Onu айыптады. Казакстанда президенттик шайлоо өнүгүү-төнөктүгү башталды. Мөөнөтүнөн мурду жаткан жана 3-апрелге белгиленген шайлоодо учурдагы президент Нурсултан Назарбаевди кошкондо 4 талапкер ат салышат. Башында президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип 22 адам арыз берген, алардын 11 казак тили боюнча сынактан өткөн эмес, калган 7 катталуу үчүн талап кылынган башка шарттарга жооп бере албады. Казакстандын негизги оппозициячыл партиялары шайлоо адилет жана эркин болбойт эсептешкендиктен бул өнөктүктү байкоттошууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулов уулу тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Төртүнчү мартта Кыргызстандын айрым аймактарында бир аз жаан чачын болушу мүмкүн. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы сары зөнчүйдө, Баткенош жана Жалал Абад жергесинде түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас аймагында түнкүсүн -6-11 градус, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл айдынында түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Ал эми тоолуу наарында түнкүсүн -9-14, күндүз -4+1 градус болору күтүлүүдө. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаар бийликтери калаа аймагында дабаат иштерин убактылуу токтотуп туруу керек экенин айтып чыкты. Шаардык өкмөт өз кадамын учурдагы кырдаал менен байланыштырууда. Мындай демилгени шаардыктар колдоого алышууда. Ал эми динаятчылар экилдин ынтымагын чыңдоого дабаатчылар чоң салым кошуп жатканын айтып, мындай чакырыкка макул эместигин билдирүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов билдирет.
Алмаз өзү студент. Ар дайым 5 убакыт намаз окуп жүрөт. Аптаяктап сабак өткөндө ал достору менен шаар ичинде, шаардан сырт каркайылдарга дааватка чыгып келүүнү адатка айлантып алган.
Борбордук мечиттин ошо 6-нчы күнү бөлүнүп чыгып кетишет. Шаардын жака белдериндеги айылдарга барат. Шаардагы башка мечиттерге барышат. Ошондой эле аср намазынан кийин шайланып алып туруп, гаш деп коет, гаш көчөгө чыгып ушу жаштарды мечитке тартып, бул күндө болуп аткан иш. Мечитке балдарды чакырып, ошо алып кирип алып, укмуш сонун ушундай бир даават иштери жүрүп атат.
Бирок эми ош шаарынын аймагында даават иштерин убактылуу токтотуп турууну шаардык жетекчилик сунуш кылууда. Жетекчилик мындай чечимин калктын өтүнүчү менен болуп жатканын айтууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын аймактык бөлүмүнүн өкүлү Исакбек Мырзабековдун белгилешинче, бул башкы кезекте коопсуздук менен байланыштуу болуп жатат.
Баягы кооптонуу муну пайда кылган нерсе ушул аябай тартипсиз масштабтуу жүрүп аткан даабат иши кандайдыр бир экстремисттик топтор өз кызыкчылыгына пайдаланып кетпесин деген кооптонуу бар да. Бул жерде эч ким түшүнбөш керек, мамлекет даабатка каршы болуп атыптыр деген сөз жок. Ошол даабат процессин экстремисттик топтор пайдаланып кетпесин деген кооптонуу бар.
Исакбек Мырзабековдун айтымында даабатка чыгып жүргөндөрдүн арасында да радикалдашкан исламдын мүчөлөрү болуп калуу коркунучу бар.
Даабатты ким көбүрөөк жүргүзүп атат дегенде булардын негизги уюштуруучулары, башкысы жанагы Пакистандагы таблиги жамаат деген кыймылы болуп атпайбы? Ал эми мына таблиги жамааттын тарбиясынан өткөн балдардын айрымдары ошол эле Өзбекстан ислам кыймылында жана башка террористтик топтордун мүчөсү болуп калган фактылар бар.
Ал эми дин өкүлдөрү жергиликтүү бийликтин мындай чечимин нааразылык менен кабылдоодо. Ош шаарынын катысы Шакир Ажы Маматов ушундай кырдаалда экилдин ынтымагын чыңдоодо даабатчылардын орду чоң болуп жаткандыгын айтат. Аны токтотуу бир гана муфтият тарабынан болушу мүмкүн дейт ал.
Бул даабатты ошол элибиздин бүгүнкү күндөгү журтчулуктун тынчтыгы үчүн убактынча деп айтып жататтар. Бирок бул даабатты токтотууга казы катарында мен эч кандай салымым кошо албайм. Себеби дегенде бул даабатты бир гана Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы Чубак Ажы Жалилов муфтият гана чечет. Биз аткаруучу бийликпиз. Өкмөттөн болсун, муфтияттан болсун, бизге кагаз негизинде буйрук келе турган болсо биз бир гана аткарууну билебиз.
Анткени менен калаа аймагында даабатчылык иш аракеттерди токтотуп туруу демилгесин шаардын тургундары колдоого алууда. Ош шаарынын жашоочусу Нургүл Алимбетова соңку окуялардан кийин башкача кийинип алып, көчөмө көчө кыдырган даабатчылар кооптонууну жаратып жаткандыгын белгилөөдө.
Жанагы молдолор даабатка чыкканда да узун кийинип алып, баары узун кийинишип, андан сакал чандар барышат да, ар кандай террористтер деле ушул дининен көргөндөр бар. Ушул түшүнүктү сиңирип алган элдер террористтер дагы эмнени баштаган турат деп чорчуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн убактылуу эле токтотуп турган жакшы деп эсептейм.
Ош шаарында быйылкы жыл эки элдин ынтымагын чыңдоо жылы деп жарыяланганы, шаардык имамдар алгачкы иш чараны даават менен баштап беришкен. Бул аралыкта аймакта радикалдашкан диний кыймылдар баш көтөрүп жатканы байма-бай айтылып келет. Түштүк болгон иш сапарында президент Роза Отунбаева да Кыргызстанда Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү көбөйүп кеткендигин белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, наукатта 1 мартта болгон тополоң элде толук маалыматтын жоктугунан чыккан, деди Азаттык менен маегинде парламент мүчөсү Токон Мамытов. Запастагы генерал-лейтенанттын айтымында бирөөнүн менчигине кол салып, үйүн өрттөөгө тикелей катышы бар адамдар мыйзамдуу жазасын алууга тийиш. Токон Мамытов менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти.
Мен ойлойм, муну эми баягы кичине бул жерде түшүнбөштүк болуп атат, биринчисинен. Экинчисинен жана ошол жерде тергөө кызматы жана өткөргөн тергөөчүлөр, РОВДнын начальниги, милициянын начальниги, прокурор ошол элге түшүндүрүп койсо болмок. Эми бул биз иликтөө жүргүзүп мына момундай аныктап атабыз. Азыр болсо Россия да болсо Россияга кайрылабыз, эми Өзбекстанда болсо Өзбекстанга кайрылабыз. Жана Минский конвенция бар эмеспи? СНГ мамлекеттерин Минский конвенция о порядке выдачи лиц, подозреваемых в совершении преступлений деген конвенциянын негизинде ошол бир азыр обсуждать этип ошолор менен ой пикир алмашылып анан биз талап кылабыз деп ушулардын баарын баягы элге түшүндүрүш керек болчу да.
Элге туура маалымат жетпей калгандыктан ушул окуя чыгып кетти деп эсептейсизби?
Элге туура маалымат жетпей калып анан ушул жерде анан ортодо баягы түшүнбөштүк болуп эми баягы тууганын жоготуп атса аларды элди да түшүнсө болот да. Көчөдө жакшы сак саламат жүргөн тууганынан ажыратып атса анан бүгүн албетте алар жана нааразычылык менен чыкты. Бирок ошондо да чыкканда жергиликтүү бийлик тиешелүү чараларды колдонуп аксакалдарды атты башты туугандарынан чакырып ошол жерде момундай экен, момундай болуп атыптыр деп баягы тиешелүү түшүндүрүү иштерин сүйлөшүүлөр жүргүзсө болот эле. Дагы да кеч эмес, дагы эле эл менен жолугуп, эл менен бул жерде жолугуп элди токтотуп туруш керек, элге түшүндүрүп бериш керек, баарын айтып тергөөнүн өтүп атканын да айтыш керек. Эми азыр бул жерде бул жанжал жөнөкөй күндү болсо бир жөн, эми боореки жакында эле өзүңөр билесиңер баягы Ош окуясы, Жалал Абад окуясы болуп кетти. Анан ошондун артында эми дагы бул жердеги арасында кыргыздар да бар экен, өзбектер да бар экен, бөлөк мамлекеттердин өкүлдөрү да бар экен. Дайыр ушул жерден бир жанжал чыгарбаганга аракеттениш керек да бул жерде.
Ошол окуя учурунда 20 бала кармалды, бирок эртеси түшүндүрүү иштеринен кийин аларды кайра кое берип жиберишкенде ушул фактынын өзүн эле кандай баалоого болот?
Эми албетте кармаганда аларды баягы кармап кишеңиз алып баягы түрмөгө камаган жок да. Аларды баягы круг подозреваемых лиц деген түшүнүк бар да, шектенүү кругу. Ошонун баарын ошол шектен кимден шектенсе ошолордун баарын чакырып суроо алып таптап ошол күнү кайсы жерде болду элең, ошолордун тиешеси барбы бул кылмышка, же тиешеси жокпу деп ошону тактап иликтөө жүргүзүп туруп анан жанагындай тиешелүү чаралар колдонгон да. Мына ушуну дагы элге түшүндүрүш керек болчу да.
Бирок ошол эле учурда окуя болгон күнү дүкөндөрү тонолду, анан бири өрттөлүп кетти. Бул үчүн анда ким жоопкерчилик тартышы керек? Бул деле кылмыш да.
Бул деле кылмыш. Бул деле кылмыш. Ошол ким ошону уюштурду, ким ошону жазады? Баягы бир мыйзамды оңдойбуз деп мыйзамсыз жол менен барбаш керек да. Мыйзамдылыкты орнотобуз деп туруп анан ошону мыйзамсыз орнотууга болбойт да. Ошон үчүн ошол жагын да караш керек азыр.
Эми мына ошол кармалган, убактылуу кармалган 20 бала кое берилди, ал эми жоопкерчиликти эми кимден издешет?
Ал жерде органдары бар да, эми алар баягы тиешелүү чара колдонуп ошол тергөө жүргүзүш керек, бул факты боюнча да териштириш керек да, анан ошондо эле чыгат.
Ошол балдар кармалып кайра бошотулду да, негизи бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Анткени мен кылмыш кылсам дагы, бир эн башты кылсам дагы мен жазаланбай калам деген сыяктуу көз караш орун алып калбайбы?
Жок, андай болбош керек. Себеби баягы тергөө жүрүп атканда, тем более момундай жана заказной убийство болуп атканда албетте айрым шектүү адамдарды сурап алып келиш керек. Анан алар эгер алардын күнөөсү жок болсо, алардын бул өлүмгө тиешеси жок болсо алардын баарын камай бериш болбойт, албетте кой бериш керек. Бирок тиешелерди, тиешеси барларды ошол мыйзам чегинде аларды изолировать этере, прокурордон, соттон санкция алыш керек. То есть ошол могу кылмышка тиешеси барларды өзүнчө эктеп аларга өзүнчө чара колдонуш керек.
Бирок азыр андай чаралар жүргүзүлүп жатабы анда?
Эми бизге жанагы зам министр МВД маалымат берди, биз муну да талап кылдык комитетте, жогорку кеңеште. Ал киши айтты, что МВД тарабынан тиешелүү тергөө иликтөөлөр жүргүзүп атат, ошол ушул кылмышка тиешелердин баары жазага тартылат деп.
Негизи эле бул ноокаттагы окуянын өзү бул эмнеден кабар берет?
Боорек азыркы өзгөчө лош Жалал Абад окуялардан кийин кырдаал аябай оор болуп турат да. Жаңы эле баягы кырдаал уугуна түшүп жаңы эле оңолуп келатканда моундай эмелерди, моундай резонансный преступленияларды МВД жетекчилиги, прокуратура тарабынан, жергиликтүү бийлик орган тарабынан аябай контролго алыш керек. Себеби ушундай бир болор болбос жерден бир кандайдыр бир түшүнүксүз эме шарттарга байланыштуу отуруп бир баягы жанжал чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн кылдаттык менен баарын контролго алып биргелешип азыр чара көрүп туруш керек да ушул маалда.
Азыр бийлик өкүлдөрү өлкөдөгү абал көзөмөлдө деп жатышат да. Сиз чекист катар айтсаңыз ошол ойго сиз кошуласызбы? Чын эле абал кырдаал көзөмөлдөбү? Чын эле азыр тынч деп айтууга болобу өлкөдөгү абалды?
Эми тилекке каршы эми баарын эле 100% көзөмөл алганга андай мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок ошого карабастан баарыбыз тең, жергиликтүү бийлик дагы, өкмөт дагы, укук коргоо органдары дагы тиешелерди чараларды ошол контролдон чыгарбаш үчүн ситуацияны тиешелүү чараларды колдонуш керек.
Парламент депутаты Токон Мамытов менен Айзада Касымалиева маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын уч кайым мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз парламенти быйылкы жылдын бюджетин кабыл алды. Кыргызстан, Россия, Беларусь, Казакстандын бажы союзуна кирет. Президент Отунбаева Франциядан Кыргызстандын улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болуу демилгесин колдоону өтүндү. Кыргызстанга газ толугу менен бериле баштады. Чыгыш Ливиянын шаарларына абадан сок курулду. Казакстанда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Германия АКШнын эки аскер кызматчысына кол салууну иликтөөдө. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Ливиянын лидери полковник Муаммар Каддафиге баш ийген аскерлер козголоңчулардын колуна өткөн шаарларды кайтарып алуу аракетин күчөтүштү. Серепчилер болсо өлкө жарандык согушка батып баратат дешүүдө. АКШ жетекчилиги эл аралык күчтөрдүн аскери интервенция мүмкүнчүлүгүнө келгенде этият болуу керектигин айтууда. Ошол эле маалда Вашингтон бардык варианттар ыктымал дейт. Анын аралыгында эл аралык кылмыш соту Ливиядагы кан төгүүлөр үчүн айыптуу адамдардын ысымдарын шардаана кылды. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Шаршембиде президент Муаммар Каддафиге лоялдуу күчтөрдүн чыгыштагы Брега шаарын кайтарып алуу аракетинен майнап чыккан жок. Соңку маалыматтарга караганда өкмөттүк армия калаанын жака белиндеги аэропортту Алдабия шаарчасын кайрадан аткылоого киришти. Оппозициядагы күчтөр Каддафи бийликтен кетпесе Триполиге карай жылышаарын эскертишти. Аскерий адистер болсо баш калааны өз көзөмөлүнө алуу үчүн козголоңчулардын аскерий мүмкүнчүлүктөрү жок эмес деген оюн ортого салышууда. Тараптардын толук жеңишке жетишүүгө масы чектелүү болгондуктан Ливия узак жарандык согушка батышы ыктымал дешет эксперттер. Ал тапта эл аралык кылмыш сотунун башкы прокурору Луис Морено Кампо Каддафи режиминин 15ке жакын жогорку өкүлүнүн адамзатка каршы кылмышка тиешеси бар жоктугу иликтенет деп билдирди. Прокурордун болжолунда антиөкмөттүк чыгуулар күч менен басыла баштагандан бери курман болгондордун саны 600-дөн бир нече миңге жетиши ыктымал. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джей Керни Вашингтон эл аралык соттун тергөөсүнө жардам бере алат деди.
Related to the move by the United Nations to refer
Ливиядагы окуяларга жакындан байкоо салуу үчүн бар ресурстарыбызды пайдаланып жатабыз. Адам укуктарын бузган, тынч жарандарга каршы зордук, зомбулук колдонгон кылмышкерлердин жоопко тартылышын камсыздоо үчүн аракеттенебиз.
Ошол эле маалда АКШ Ливиянын аба мекендигин аскери учактар үчүн жабуу чакырыктарына этият мамиле жасагандай. Коргоо министри Роберт Гейтс Конгресстин комитетинде сүйлөгөн сөзүндө ал үчүн адегенде өлкөнүн абадан коргонуу системасын жок кылуу зарыл экенин, бул болсо согуштук аракет катары бааланарын белгиледи.
Алып учту атынан атайлы. Аскерлик учактар үчүн аба мекиндикти жабуу Ливиянын абадан коргонуу системасын талкалоодон башталышы керек. Адатта бул иш ушундай жол менен жүрөт. Андан кийин гана биздин учкучтарды атып түшүрүшөт деп коркпой эле өлкөнүн аймагында уча берсе болот.
Бирлешкен штабтар командачылыгынын колбашчысы генерал Майк Мөллен Ливиянын учактары козголоңчулардын көзөмөлүндөгү аймактарды бомбалап жатышат деген кабарлар тастыктала электигин ошол эле комитетте билдирди. Бирок Гейтс жана Мөллен аскерий операцияны колдоп-колдобостугун ачык айтышкан жок. Франция болсо Ливияга элерлик күчтөрдү киргизүүгө каршы экенин шаршембиде кайталады. Ал эми Мистраль кемеси Ливиянын жээгине гуманитардык гана максаттарда Европа биримдиги белгилеген иш-чаралардын алкагында жиберилди, деп расташат расмий Париждин өкүлдөрү. Кеме өз өкмөттөрү чыгара албаган өлкөлөрдүн жарандарын ташып кетмекчи. Каддафи болсо шаршембидеги телекайрылуусунда батыш аскерлери Ливияга кирип келишсе миңдеген киши өлөт деп эскертти.
Ливиядагы кырдаал тууралуу Айнура Жекши кызы баяндады. Кечээ Кыргызстандан Ливиядагы 6 жараны түрк кемеси менен Түркияга келишти. Азыр аларды Кыргызстанга алып келүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын Ливияда да канча жараны бар? Алардын абалы кандай? Бул өңдөө суроолорго Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат боюнча департаментинин бөлүм башчысы Алмаз Имангазиев азаттыкка курган маегинде жооп берген эле. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурган.
Кечинде жанагы паром менен Ливиядан Мармарис шаарына 6 биздин жараны келди. Ошол жерден автобустар менен бүгүн Стамбулга жетишти. Стамбулдан биздин жанагы генеральный консулдуктун сотрудниктери тосуп алып туруп, азыр жанагы жатаканага гостиница жайгаштырышты. Ошол жерде азыр гостиницада эс алып атышат.
Алар Кыргызстанга качан кайтып келишет?
Кыргызстанга азыр биздин жанагы элчилик анан жанагы консулдук кызматкерлери жана жолдорун издештирип атат. Ошо жакын арада бүгүн эртең мүмкүн ошо Стамбулдан Бишкекке учуп келишет алар.
Алмаз мырза, мына буга чейин тышкы иштер министрлиги Ливияда Кыргызстандын жарандарынын саны 6 болушу мүмкүн деген маалымат таркаткан, бирок буга чейин Ливиядан 3 адам кайтып келген, азыр 6 адам келип атат. Ошондо Ливияда жашап жүргөн кыргызстандыктардын саны мындан да көп болушу мүмкүнбү?
Мындан да саны бир аз көп болушу мүмкүн. Мен дагы бир сыра тактап кетейин. Баш аягы биринчи 3 биздин студент бала учуп келген. Жанагы Киевден берип Алматы аркылуу учуп келишкен. Андан сырткары бир күн кийинчерээк дагы бир студент учуп келди Киевке. Киевден ал өзү каалап туруп туугандарына Москвага кетип калган болчу. Анан бүгүнкү сан боюнча дагы 6 адам, жанагы мен айтып кеткендей, жанагы суу жагынан менен келишти паром менен Мармарис шаарына.
Ошондо 10 адам келген болот.
Ошол менен баш аягы 10 адам болуп атат. Андан сырткары Ливияда дагы 1-2 адам калышты, бирок алар өзүлөр калганга каалоону айтышты.
Ошондо тышкы иштер министрлигинин маалымат бар, ошо элдик толкундоо болуп жаткан Ливияда деги канча кыргызстандык жаран бар?
Эми азыркы биздин эсеби боюнча көп деле жаран калган жок. Көбүнчөсү каалагандар келишти. Анан биздин оюбуз боюнча 2-3 калды болуш керек ошо жерде.
Алардын жагдайлары туурасында сөз кылсак, алар өздөрү каалабай атышабы?
Алардын жагдайы боюнча бир студент, мен эч жака барбайм, ошо жерде калып дагы окуумду улантам деп калды. Дагы бир жараны мен биякта айлыктары бар экен, бир жерде иштейт экен. ошол банктар ачылган деген акчамды алып туруп, ошондон кийин мен бери Кыргызстанга кайтам деп айтты.
А буга чейин Сауд Арабиядагы ошо консулдук менен байланышканыңызда Ливиядагы жарандар менен таптакыр байланыша албай атабы, телефондору өчүк деген маалыматты айткан болчу да. Азыр ошо калган адамдар менен байланыш барбы? Үзгүлтүксүз эле жүрүп жатабы?
Азыркы маалымат боюнча жанакы байланыш бүгүнкү күнгө чейин дагы эле жакшы көп болбой атат. Кээ бирде байланыш болуп, кээ бирде байланыш жок болуп калып атат. Азыркы маалда биз аракет кылбай эле турабыз, бирок алар өзүлөрү көңүлдөнсө биз аларга алып кеткенге даярбыз.
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат боюнча департаментинин бөлүм башчысы Алмаз Имангазиев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Кадырман угармандар, Кыргызстанда абактан чыккандардын 80% кайра эле түрмөгө түшөт. Муну байкоочулар абактан чыккандардын бир жагынан эркин турмушка көнбөгөнү, бир жагынан коомдун аларга болгон жээрүү мамилесине байланыштуу деп эсептешет. Ошондуктан укук коргоочулардын айтымында камак жайларды жана кылмыш кодексин гумандаштыруу зарыл. Сөз учугу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевда.
Укук коргоочулар абакта отургандарга мамлекеттин саясатын түп тамырынан өзгөртүүгө чакырууда. Жарандар коррупцияга каршы уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилова: Түрмө жайларга арабыз эле жүргөн мекендештерибиз, ар бирибиздин айылдашыбыз, тууганыбыз түшөрүн эске салды. Кала бересе азыр чоң саясаттагы лидерлерди абакта отурушкан, деди Исмаилова.
Түрмөлөр бул мындай бир башка коомдо жашабайт, бул ичибизде жашайт. Ошол эле Мырза Ишенбай Кадырбеков же болсо Исмаил Исаков же болсо ошол эле Феликс Кулов ошакта отуруп, ошон үчүн бул жерде ойлош керек, социальный институт болуш керек да түрмө.
Түрмөдөн чыккандар адатта кадыресе турмуштан алыстап, оңой менен көнө албайт же көптө барып ыңгайлашат. Ошондуктан алардын көбү жүдөп, кадыресе турмуштан ордун таба албай кайра абакка түшүп калышы мүмкүн. Бул айлампага түшүрбөс үчүн абактан чыккан адамга калайыктын көз карашы да өзгөрүш абзел, деп белгиледи Исмаилова.
Башка мамлекетте ошо скандинав өлкөлөрүндө мынакей мисал болуп кетишти. А жерде тил үйрөнүп чыгышат, а жерде профессияны үйрөнүп чыгышат. Коомго келип туруп, татынака болуп туруп, үйүнө жардам берип, ошо түрмөгө кирген эле байкуш балдарыбызды окуп атар, мөңкүргөн балдарыбызды кайта ушундай азапка салып, анан түрмөдөн чыккандан кийин эч кандай өкмөттөн да жардам жок, коомдон да жардам жок, кайта түрмөгө кеткенге 80% киши ушундай болуп калат.
Ырас кыргыз коомунда абакка түшүп чыккан адамды жерүү, кала берсе жектөө мамиле илгертен калыптанып калганын серепчилер айтып жүрүшөт. Ошондуктан бул стереотипти бир күндө бузуу кыйынга турса керек. Эгер түрмөдөн адам кесипке ээ болуп чыкса, ал жөн жай турмушка оңой да, бат да аралашып кетээрин тажрыйбалар көрсөттү. Айтмакчы, кыргыз өкмөтүнүн алдындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын алдыдагы 5 жылга сунуш кылган улуттук стратегиясы да аларды кесипке ээ кылып чыгарууга басым жасайт экен. Жаза аткаруу кызматынын башчысынын орун басары Калыбек Качканалиев мындай дейт.
Колониялардын ичинде, СИЗОлордун ичинде, колония поселениялардын ичинде кандай жумуш кылышы керек булар? Ошолорго кандай биз условия түзүп бере алабыз? Анын буквардыгы жазылган.
Бул стратегия Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен ишке ашырылмакчы. Евро биримдиктин өкүлү Том Месси да түрмөдөн адам жексүр катары эмес, кадыресе адис адам болуп чыкса, анда максат орундалат эле, дейт.
This project is a concrete example of this and
биз бул долбоордун жыйынтыгын түрмөдөн чыккандар өлкөнүн толуккандуу жараны жана коомго пайдалуу адам болуп чыгышынан көрөт элек.
Азыр Кыргызстанда түрмөгө отургандардын жалпы эсеби 10,000 чамалайт. Ал эми өмүр бою абакка кесилгендердин саны 231 адам. 2005 жылы кесилгендердин саны дээрлик 20,000 жетип калган болчу. 2007 жылы Кыргызстанда өлүм жазасы мыйзам менен өмүр бою абакка отургузулууга алмаштырылган. Бул оор кылмыш кылгандарга мамлекеттин гумандуу мамилеси катары сыпатталып жүрөт. Эл аралык жана жергиликтүү эксперттер түрмө жайлары менен кылмыш кодекси гумандуулукка бурулганын, бирок бул жараян кыйынчылыктар менен коштолуп жатканын белгилеп келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордунунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
а мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери тетиш керек.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар. Бишкек